Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, kišni i poslednji u ovoj nedelji, ovog 16. septembra. A upravo 16. septembra 1823. godine, dakle pre 199 godina, u Kragujevcu rođen je knez Mihajlo Obrenović. I u susret važnom jubileju sledeće godine nije na odmet pomenuti čoveka koji je zaslužan za osnivanje Akademije nauka, zatim za podizanje Narodnog pozorišta, osnivanje škola i pomaganje brojnih umetnika i umetnosti. Njegov doprinos se osjeća i danas. A danas u našoj emisiji ima zaista toliko toga. Od jedne nove palate umetnosti u Beogradu do jedne nove pozorišne scene u Kragujevcu. Od nove knjige o muzici Jevreja u Beogradu, a kada smo kod muzike i ponovo o jednom muzičkom festivalu. I naravno to nije sve, zato ne menjajte talase jer krećemo u dobrom ritmu. Forget about it. 15 sati i 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. A u hotelu Cepter održana je konferencija za novinare povodom otvaranja Palate umetnosti Madlena. Sve detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Miodrag Mija Ilić, novinar i književnik, istakao je da je Madlena Cepter sa svojim saradnicima definisala koncepciju dugoročnog programa Palate, koji u svojoj osnovi mora biti drugačiji od mnogo čega što se zbiva u kulturnoj svakodnevici Beograda.
Predviđeno je ukupno 10 kategorija ili vrsta programskih sadržaja. To su programi u kategoriji Apolonium, predstavljanje novih ideja i kreacija, preciznije rečeno pojedinih umetnika ili manjih grupa u prostornim i vremenskim umetnostima koje donose svežinu originalnim ostvarenjima. Zatim, javna takmičenja talentovanih debitanata u raznim oblastima umetnosti, to je program Prvi korak, s tim da oni koje stručni žiri odabere dobijaju svoje veče da se predstave širem auditorijumu i televiziji. Glasno jasno su nastupi oratora jednomesečno istekom godine onima koji su ostavili najbolji utisak po oceni žirije pripada nagrada Ciceronova medalja.
Istoričarka umetnosti Gordana Biba Marković podsjeća da će Palatu umetnosti Madlena otvoriti umetnica iz Italije Carla Tolomeo, koja je prepoznatljiva po bogatom i raznovrsnom stvaralačkom radu i umetničkoj praksi.
Iskazala se u mnogim disciplinama i dokazala veštinom ovladavanja gotovo svim tradicionalnim izražajnim sredstvima, ulja na platnu, istančano u crtežu, delikatno u grafici, suverena klasičnoj tehnici ulja, keramici, kreativna u korišćenju novih materijala i novih načina izražavanja. Više nego prepoznatljiv i posvećen je Karlin rad na stolicama, predmetima, skulpturama, one tako izgledaju, to ćete imati prilike da vidite, koji je doneo veliki uspeh u sferama dizajna i uređenja interijera, pleni pažnju i nailazi na veliko interesovanje publike.
Slušamo Carlo Tolomeo.
Alle parole bellissime di questi amici.
Dobar dan. Prelepim rečima koje smo upravo čuli od mojih prijatelja, koji su uspeli da na izvanredan način prevedu ono što je događaj koje je trenutno Palata umetnosti Madlena ugošćava. I saradnju od preko 50 godina između umetnosti i Madlena, koja je dala zamajac mnogim originalnim domenima umetnosti. Ja bih voljela samo da dodam, eto, svečano otvaranje moje sobstvene izložbe, koje u donekle upriličava i lični odnos i skoro prijateljstvo koje imam sa osnivačicom. Rekla bih na neki način da je skoro prijateljstvo zato što sam joj dužna veliko poštovanje zbog veličine njene umetnosti. I na citat Bibe Marković voljela bih da se nadovežem i da dodam, tako što da objasnim šta je stolica za mene. Stolica je za mene autoportret. Ja prenosim sobstvenu priču i zborim o svom životu kroz stolicu. Ona je eksplikacija mog života, svih mojih životnih nadanja i radosti, ali isto tako i svih mojih mučenja. I ona predstavlja eksternu viziju mog unutrašnjeg života.
Je esteriorizzato in uno schienale e chi vuol capire capisce.
Svečano otvaranje Palate Madlena biće održano 19. septembra. U zdanju u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića biće izložena vredna i bogata zbirka stilskog nameštaja, raskošnih garnitura autentične starosti nastalih u epohama kojima estetski pripadaju.
My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing in. My perfume on my skin. It's poisoning, but I'm giving in. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm mighty naive to believe, and I know it. And I take the blame on a shame that they named it after me. Mademoiselle.
my perfume. Got things to hide. For now it's good, but it won't stay all night. My perfume screams and shouts. It sucks you in and spits you out. It's such a cliche saying I smell like roses. I'm by the end of the day, Mademoiselle.
U okviru 56. Mokrančevih dana, juče je veliko interesovanje izazvala promocija trodelne antologije dečijih pesama Jovana Adamova, ali ulazeći u svoju završnicu, festival je sinoć publici ponudio i jedan vrhunski premijerni program. Samo dan, pošto je u Beogradu prvi put u karijeri dirigovao izvođenjem pete simfonije Gustava Malera, predvodeći simfonijski orkestar RTS, maestro Bojan Suđić je sinoć u Negotinu prvi put u svojoj karijeri dirigovao i jednim kapitalnim delom vokalne, to jest horske muzike. Mešoviti hor RTS je pod vođstvom njegovim vodstvom izveo koncert za hor Alfreda Šnitkea i to je svakako obeležilo jučerašnji dan, ali će ostati upamćen i kao jedan od najblistavijih festivalskih trenutaka poslednjih godina. Slušamo Maju Čolović-Vasić.
Pravo delo po meri radio hora. Ovim je rečima šef dirigent hora RTS-a maestro Bojan Suđić opisao četvorostavačni koncert za hor Alfreda Šnitkea, kompozitorov kreativni odgovor na jedinstvenu tradiciju vokalnih, to jest horskih koncerata u pravoslavnoj muzici. Proširujući ideju i formu, evocirajući stare stilove pevanja, ali bez direktnog citiranja napeva, oslanjujući se na kontraste u teksturi na širokom muzičkom platnu, stvorio je Šnitke jedno od remek dela horske muzike 20. veka, koje zbog svoje tehničke, ali i sadržajne, emotivne složenosti na repertoaru ima tek nekoliko najboljih ansambala u inostranstvu, dok u regionu ne pamtimo neko skorije izvođenje. Koncert šalje jednu opštu, hrišćansku i nadkonfesionalnu priču, kaže takođe Bojan Suđić, poredeći značaj ove muzike sa onim koju je u svoje vreme imala Bahova.
Prvi put je susret bio dosta stresan, jer ova muzika je do te mere osetljiva, do te mere apotekarski mora tačno da se peva, da se svi parametri horskog zvuka, pevanja dovedu do zaista jako visokog nivoa, da bi uopšte moglo da se pristupi. To je svako sazvučje zahteva veliku utegnutost i za svako sazvučje pojedinačno je potreba rad, ništa ne dolazi samo, jer ljudski glasovi nisu instrumenti, već ljudski glas zavisi i intonacija zavisi od samo jednog čoveka koji možda tu intonaciju ne dovede do savršenstva i odmah je već čitav hor u problemu. Tako da dovesti 40 ljudi da zaista otpeve ovako jedno složeno delo koje ide od najpravoslavnijih sazvučja do latorike i nazad, uopšte jedan zahtev koji mislim da može bude na ponos ovom horu i meni je pre svega drago što su ljudi videli da to mogu, da je to upravo njihova mera koja ih izdvaja. Meni je najvažnije da na ovaj način hor svakako može da stane uz rame adekvatnih horova tog tipa u svetu i to je ono što je i moja i njihova misija.
I zaista, sinoćni je koncert pokazao da je mešoviti hor Radio Televizije Srbije ansambl najviših umetničkih dometa. Njegovu interpretaciju krasile su precizno definisane vokalne deonice, čiji se broj u pojedinim delovima kompozicije gotovo učetvorostručuje, kao i gusti disonantni harmonski sklopovi, minuciozno izgrađena dikcija, raznovrsnost vokalnih boja, bogato oblikovana dinamička slika i iznad svega duboko doživljeni tekstovi, to jest molitve iz knjige Plača srednjovekovnog germanskog pesnika Grigora iz Nareka, koje je sinoć između stavova u prevodu na srpski čitao sveštenik Negotinske crkve. Šnitke je muzikom reagovao na gotovo svaku reč, stvarajući tako ogromne kontraste u jačini, to jest dinamici, gustini i tempu, kreirajući u svakom stavu različitu ravnotežu između kontemplativnog i dramatičnog, krećući se u širokom luku od paperjastih pijanisima do snažnih orgulskih akordskih zvučanja, od najdubljih basovskih deonica do neslućenih sopranskih visina, od repetitivnosti arhaičnog pevanja do akorada orgulske gustine, od čije jačine i snage podrhtava staklo. Odgovor hora Radio Televizije Srbije i Bojana Suđića na sve te visoke izvođačke izazove pokazuje njihovu kreativnu snagu i hrabrost, visoku koncentraciju, ali doneo jedan novi pogled na muziku našeg Stevana Mokranjca. Svestan tog umetničkog otkrovenja koje utiče na jedno pročišćeno izvođenje i slušanje Mokranjčeve muzike, Bojan Suđić je izabrao da na bis negotinskoj publici pokloni najpre Njest svijat iz Opela, potom i Petu Rukovet, koja je donela blistavu završnicu pretposlednje festivalskom danu. I'm really close tonight, and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark. I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall. Your tears rain down.
Ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, 15:21. A narodni nejmer iz Srbije, Rukom po meri, naziv je najnovije izložbe umetničkog fotografa Stanka Kostića, koja je sinoć predstavljena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored prikaza tradicionalnog principa nejmarske gradnje, posetioci će u okviru pratećeg programa izložbe imati priliku i da se detaljnije upoznaju sa idejom izložbe i radom Stanka Kostića. Detaljnije od Aleksandre Vukadinović.
Umetnički fotograf Stanko Kostić dugogodišnji je saradnik Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je održao nekoliko zapaženih izložbi, među kojima su Kuća je naša velika suština, Arhitekti Božidaru Petroviću, izložba o arhitekturi manastira Hilandar, kao izložba o pećinama istočne Srbije. Kostić se fotografijom bavi od školskih dana i od tada je svu svoju stvaralačku energiju usmerio ka njoj, posebno ka njenim dokumentarnim vrijednostima. Inspirisale su ga nepresušne teme zavičajnih priča, zaboravljeni predeli sa oronulim kućama, naseljeni starim ljudima, kao i njihova drevna zanimanja. Svojom najnovijom izložbom Narodni nejmar iz Srbije, Rukom po meri, Kostić nastoji da vizuelno i tekstualno putem umetničkih fotografija i panoa predstavi princip nejmarske gradnje, kao i arhitekture školovanih graditelja.
Ja putujem po Srbiji već 30 i više godina, kako bi pokojni Momo Kapo rekao, skitam i slikam. Doduše, on je bio skitam i pišem, ja skitam i slikam. Beležim život koji lagano nestaje pred savremenim naletom ove globalizacije i to su ljudi, nošnje, običaj i sad i kuća. Kuća kao deo arhitekture jednog naroda i zahvaljujem se Galeriji nauke i tehnike koja po šesti put je otvorila svoj dom i pustila pod ovaj krov da ispričam jednu priču o arhaičnu priču o porodici koja je, nažalost, i kući, koja je, porodica koja je obitavala u toj kući, o narodnom graditelju koji nije imao potrebe da se dokazuje sam sebi ili pokaže svoju graditeljsku moć, nego je pokušao da preživi u datom prostoru, da u jako skromnim uslovima koristići benefite te prirode koje mu je dala, znači jako skromne materijale, sagradi kuću, iznedri kuću kao svoju tvorevinu, u njoj živi i preživi, što znači rađa decu, udaje ih, odlazi, ne daj Bože, u ratove, gine, vraća se, stare sahranjuje, jednostavno živi u prostoru i ovo je pravo mesto da odamo odu našem građaninu Srbije ili građaninu ovog podneblja, koji eto, ne pokušava, nego živi u skladu sa prirodom.
Stanko Kostić je izlagao na oko 100 kolektivnih i 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Upravnik Galerije nauke i tehnike akademik Zoran Lj. Petrović posebno naglašava kontinuitet saradnje sa Stankom Kostićem.
Pa znate šta, ja kad sam nasledio direktorstvo, upravništvo u stvari nad ovom galerijom, ja sam imao noćne košmare da neću imati nikakve predloge, da niko neće hteti da organizuje izložbu. Prema tome, meni su stalni saradnici dar Boži. I čuvamo ih i držimo ih ko malo vode na dlanu. Kolega Kostić je, ja mislim, najuporniji i najčešći posetilac ove galerije u zadnjih 10-12 godina kako sam ja upravnik. Tako da njegov entuzijazam je zaista izvanredan. Mi samo uživamo u tome i uvek imamo neke lepe stvari da naučimo iz tih njegovih fotografija, što je izvanredno zaista.
U okviru pratećeg programa izložbe Stanka Kostića, posetioce 21. septembra očekuje predavanje Kako se kućila kuća arheologa Dragana Jacanovića, a nedelju dana kasnije predavanje arhitekte Tihomira Obradovića, Tremovi i čardaci narodnog nejmarstva na fotografijama Stanka Kostića. Izložbu Narodni nejmar iz Srbije Rukom po meri možete posetiti do kraja meseca.
How do you handle the news? Do you still think the government's not lying to you? Or has a penny dropped yet? Seems there's no way out of this impasse. Is it something we'll live to regret? Sometimes every knock is a boost. Sometimes life gets tedious, don't it?
Sometimes chickens come home to roost. Sometimes it's just too ridiculous. Sometimes it's mind control amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy you're not allowed to share. Sometimes it's no ongoing pleasure. Tell you it's about the weather. Sometimes it's mind-controlled amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't have any pleasure. Are we allowed it to come to pass? Sometimes it's just so ridiculous. Sometimes it's just blah, 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 blah. Blah, blah, blah.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mi, junaci rada svog. 56. bitev od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd 16. septembar. Novi Sad 17. septembar. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
sati i 30 minuta u emisiji Kulturni krugovi i ovo je pravo vreme da u narednim minutima predložimo neke druge događaje koje, ako ste u prilici, takođe ne bi trebalo da propustite. Dakle, u MTS dvorani večeras počinje 18. festival dugometražnog dokumentarnog evropskog filma Sedam veličanstvenih. Smotru otvara ostvarenje Pavela Lozinskog, film sa balkona, a o ovom remek delu filmske umetnosti, kao i o kontinuitetu ovog festivala, govori njegov direktor Zoran Popović.
Film Pavela Lozinskog spada u same vrhove dokumentarizma.
On je jedan od najvećih majstora filma uopšte u Evropi. Ovaj njegov film je gotovo manifest cinema veritea, filma istine. Onog filma koji direktno u oči posmatra život. Pavel Ozinski u filmu koji se jednostavno zove film sa balkona, jer tako jeste napravljen, u stvari otkriva da svi mi imamo film pred sobom svakoga dana u onom što su svakodnevne situacije. 18. festival znači da kad se osvrnemo postoji mnogo toga što smo radili. Kad pogledamo iza nas je jedna izuzetna antologija modernog dokumentarnog filma. Izuzetna po tome što smo uspeli da u prethodnih 17 godina prikažemo neke od najznačajnijih ostvarenja savremenog dokumentarnog filma u Evropi, da predstavimo podjednako neke od najvećih autora dokumentarnog filma. I ono što odlikuje ovo izdanje je upravo to da će biti prisutni neki od najvećih autora uopšte evropskog filma.
Večeras o 19 časova, izvinjam se, u galeriji DOC, ulaz iz Dunavske ulice, biće otvorena samostalna izložba Kiki Smit. Dugo očekivana izložba je jedna od ključnih umetnica svetske umetničke scene. Ovo je prva samostalna izložba ove umetnice u Srbiji, a nakon prve značajne grupne muzejske izložbe u regionu. Autorka koncepcije izložbe je sama Kiki Smit, a kustoskinje su Mirjana Dušić i Ljuba Jovićević, a za dizajn je zadužena Isidora M. Nikolić. Na ovoj izložbi Kiki Smit, ljudi i ostale životinje biće predstavljeni umetnički radovi nastali tokom višedecenijske stvaralačke karijere ove zaista značajne umetnice. Dakle, od 1990-ih, kada se umetnica pretežno bavila temom ljudskog tela u različitim aspektima, preko radova iz 2000-ih, u kojima fokus stavlja na životinje, na basne i prirodu, zaključno sa najrecentnijim radom Veliki mesec iz 2022. i ova izložba koju zaista ne bi trebalo propustiti i o kojoj ćemo govoriti još detaljno na našem programu, biće otvorena do 29. oktobra. Imamo još jednu zaista zanimljivu izložbu u Beogradu, to je izložba Najduže putovanje, prvo oplovljavanje sveta koja će biti otvorena večeras u galeriji Instituta Cervantes u Knez Mihajlovoj ulici. Putovanje je 1519. godine započeo Fernando Magellan, a ova značajna izložba prikazuje glavna svedočanstva ovog izuzetnog putovanja. Cilj je da osim datuma, činjenica i brojki otkrije i ljudsku stranu pomoraca koji su sanjali od toga da budu na ovom nezamislivom putovanju, koji su krenuli u nepoznato, prošli su sva iskušenja i vratili su se. I sad, kako bi publika što bolje doživjela ovu istorijsku avanturu, Cervantes organizuje svake subote od 15 časova stručna vođenja na kojima će publiku dočekati istoričar Marko Pištalo, a izložba je otvorena do 16. oktobra. Svečanost povodom obeležavanja 162. sezone zakazane za 15. septembar, dakle za juče, kao i premijera nove predstave Što na podu spavaš, koje je trebalo da bude sutra uveče, odlažu se zbog bolesti dela ansambla Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Imamo još jednu premijeru, večeras u ateljeu 212. Očekuje nas na sceni Petar Kralj, u pitanju je drama o kraju sveta u režiji Olgi Dmitrijević, koja je imala ambijentalno izvođenje na ovogodišnjem Belefu i zaista se nadamo da ćete od svega ovoga pronaći nešto interesantno i nešto što svakako ne bi trebalo da se propusti.
Stockyard, churchyard.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, a Kragujevac je dobio novu pozorišnu scenu. Naime, pozorište za decu u ovom gradu proširilo je svoju delatnost. Odlukom Skupštine grada preimenovano je u pozorište za decu i mlade Kragujevac. Nova scena je sinoć svečano otvorena prvom premijerom. Izvedena je predstava Neobičan događaj sa psom u noći, rađena po romanu Marka Hedona, koju je režirala Dragana Miloševska-Popova. Ovaj događaj zabeležila je Biljana Nešić.
Ovim aktom osnivanja pozorišta za decu i mlade želimo da ohrabrimo i pružimo podršku pozorištu da nastavi sa uspesima, da okupi mlade, da shodno stečeno znanje i iskustvo unapredi ne samo pozorišni život, već i kulturnu scenu grada Kragujevca. Na tom polju delovanja imaju partnera, to je grad Kragujevac, to je lokalna samouprava. Proglašavam novu pozorišnu scenu za mlade otvorenom, želim vam da dugo trajete, živeli. Hvala.
Scenu za mlade u pozorištu za decu Kragujevac otvorio je Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu. Ovo pozorište je u protekle dve decenije bilo dobar reprezent kulturne scene grada na nacionalnoj i međunarodnoj sceni kada reč o predstavama za decu. Direktorka Jelena Stojanović-Patrnogić kaže da su dugo pripremali ovaj iskorak.
I prosto smo prepoznali moment kada je stvarno bilo neophodno da se bavimo i stvaralaštvom za tu ciljnu grupu. To je bio jedan prazan prostor i osetili smo odgovornost da mi prihvatimo i da počnemo da gradimo jednu novu scenu, a samim tim i da prihvatamo neke nove izazove. I čini mi se da ovom prvom predstavom koja će otvoriti scenu da smo to i uspeli. Dakle, kao i ono što smo navikli da se dešava na sceni za decu, mi vrlo pažljivo, odgovorno biramo prvo teme kojima ćemo se baviti. tu je možda i najvažnije. Taj deo, tako reći, posla je i najduže traje. Naći ono što je njima blisko i naći ono što će inspirisati mlade, a opet da budemo na pravom putu.
Prva predstava na novo otvorenoj sceni za mlade, neobičan događaj sa Psom u noći, rađena je po najpoznatijem delu engleskog pisca Marka Hedona u adaptaciji Simona Stevensa. Glavna uloga poverena je Milošu Milovanoviću.
Ovo je stvarno jedna posebna uloga, jedan poseban komad, stvarno je nekako velika, velika čast uopšte dobiti takvu ulogu, vrlo važna uloga uopšte u literaturi. Zahtevan zadatak, u pitanju je dečak sa Aspergerovim sindromom, tako da je to stvarno neka potpuno drugačija vrsta istraživanja i rada na ulozi, prosto nema oslanjanja na nešto doživljeno, na nešto viđeno, već stvarno nekako kroz literaturu, kroz posmatranje mora da se stvori neka posebna, neki baš poseban profil osobe da bi to bilo autentično.
Predstavu koja progovara o podcenjenim sposobnostima jednog 15-godišnjaka, ali i snazi volje da se iskorači iz bezbednog i ušuškanog mikrosveta, režirala je Dragana Miloševska-Popova, rediteljka u pozorištu za decu i omladinu u Skoplju.
Mislim da je mnogo važno da se obratimo toj publici i da nađemo prave teme koje će zanimati i roditelje i decu, i pružiti im mogućnost da se zajedno u pozorištu druže, a i deca kao drugari koji idu zajedno u pozorište, da ih nešto zainteresuje i da vide neke nove svetove koje možemo da im priuštimo u pozorištu.
Publika koja je odrastala uz predstave pozorišta za decu Kragujevac odavno je stasala za repertoar za mlade. Upravo je ona podržala pozorište svog detinjstva koje se otvaranjem nove scene upustilo i u nove stvaralačke izazove.
Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stalls and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who?
U Jevrejskom kulturnom centru juče je održana promocija knjige pod nazivom Jevrejski muzičari u Beogradu od Balfurove deklaracije do holokausta autorke Maje Vasiljević. Izdanje je okarakterisano kao važno za pokretanje diskusije o muzičkom aspektu jevrejskog identiteta u kontekstu međunarodnog Beograda, ali i u širem umetničkom, vremenskom i geografskom okviru. O značaju dela i samoj promociji reći će nam više Smiljka Jovanović.
Monografija je posvećena muzičkom životu Jevreja i jevrejske zajednice u glavnom gradu Jugoslavije 20. i 30. godina prošlog veka. Međutim, s obzirom na to da je Beograd ovog perioda bio umetnička metropola, te da je postojala velika mobilnost domaćih i inostranih umetnika, knjiga neminovno obuhvata više od onoga na šta naslov upućuje. O njenom nastanku, sadržini i mestu u istraživanjima istorije, kulture i umetnosti govorili su sinoć Zorica Stablović-Bulajić, direktorka izdavačke kuće Hera Edu, profesorka Krinka Vidaković-Petrov, Ivana Vesić iz Muzikološkog instituta, Stefan Sablić ispred Jevrejskog kulturnog centra, kao i sama autorka Maja Vasiljević, muzikološkinja i sociološkinja. Predstavljajući delo, doktorka Vidaković-Petrov je istakla da ono pomera granice našeg znanja o jevrejskim muzičarima i muzičkim dešavanjima u prestonici i pruža uvid u političke i istorijske okolnosti umetničkog života, čineći to na sistematičan i pregledan način. Studija obuhvata obilje podataka o jevrejskim kompozitorima, dirigentima, pevačima, sviračima, vokalnim i instrumentalnim ansamblima, muzičkim pedagozima, kritičarima, izdavačima, koncertima, operama, operetama i muzici koja se izvodila u klubovima. No, ima reči i o klasičnom baletu i popularnom plesu. Ona započinje opštim prikazom Jevreja u međuratnom Beogradu, a potom prati različite tipove muzike, duhovnu, umetničku i popularnu. U tekstu se spominje par stotina imena, među kojima su, na primer, Alfred Pordes, Richard Schwarz, Rosalija Adanja, Lujo Davičo i Rafaelo Blan. Kompletnu listu ličnosti i osnovne autorke poznate podatke o njima videli smo na kraju sinoćnjeg programa preko video BIM-a i to je bio, moram priznati, veoma potresan deo večeri, budući da predočava razmere tragedije koja je zadesila Jevreje i na ovim prostorima. Nastajanje studije pratila je i prenela nam doktorka Ivana Vesić, ocenivši proces prikupljanja i razvrstavanja obimne građe kao svojevrsni podvig i pionirski rad na temi. Laku čitljivost štiva akcentovala je izdavač Zorica Stablović-Bulajić. Stefan Sablić je iz pozicije muzičara i izvođača ukazao na vrednost ove i sličnih knjiga, sugerišući da praktičarima često nedostaje bolji teorijski uvid u određena ranija umetnička dešavanja. Naposletku obratila se i autorka Maja Vasiljević, opisujući svoj pristup istraživanju i pisanju dvema tokom večeri upotrebljenim, a za nju, kako je rekla, ključnim rečima, inspirativno i strastveno. Za kulturne krugove ona otkriva kako je sve počelo.
Ja sam knjigu krenula da pišem u vreme korone. Imala sam tu sreću da je u tom trenutku lansirana Jevrejska digitalna biblioteka i da je Istorijski arhiv Beograda završio jedan u nizu svojih projekata digitalizacije sa Rothschild fondacijom, knjige boravišnih građana Beograda koji su živeli, i ja sam krenula onako peške da tražim u pauzama, dakle onih teških prvih dana karantina. Prvo sam samo prikupljala, dakle, sve one koji su se bavili muzikom. Krenula sam od toga da Jevreji se svi bave muzikom i to je bio dobar put. Shvatila sam da su svi koji su nastradali u holokaustu, 80% je onih koje sam pronašla, dakle svi muzičari su bili u svojim 20. 30. I najstariji 40. godinama.
Knjigu Jevrejski muzičari u Beogradu izdali su Hera Edu i Muzikološki institut SANU uz podršku Saveza jevrejskih opština Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
בתים רודים על הר ירוק בחרדת ביצוע, זה מה שהותרת לי, ניסיון לתפוס רגע שקיים רק במדזין, זה מה שהותרת לי, שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת, לא משאירה מקום שבוע ולא עצרתי לקבלו אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שקבר בריק שלו כן חל שינוי גדול השבוע ולא עצרתי לקבלו אני אמשיך ללכת לא רגוע עד שקבר בריק שלו המחשבה שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחר לא משאירה מקום לנוח הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט אילם
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja kulturnih krugova za ovaj 16. septembar. Hvala vam na vašoj pažnji. Srdečno vas pozdravljaju Miloš Bukin, Vladimir Benđer, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep i prijetan dan, bez obzira na kišu, uz Radio Beograd 2.